kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaan keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbata har'aarratti gabaasaalee torban kana keessa dhiheessaa turre keessaa hanga tokko irra deebi'uun isin dhageessifna. Mootummaan Sudaan pirezidaantii duraanii Omar Al-Bashiriif kanneen biroo 3 akka laalchaaf mana murtii akka qoratu ka addunyaatti ka dabarsu ta'uu beeksise. Murtiin kun ka dhagaame gajiloota mootummaa Sudaaniif gareelee ribxe loltoota Darfur gidduutti Kaartum keessatti mariin geggeessame booda. Bashir yakka waraanaa yakka farra namoomaaf fixiinsa sanyii hin himatamanii ICC'dhaan barbaadamaa turan. Abbootiin alangaa akka jedhanitti humnoonni deeggartoota Bashir bara 2003 gareelee gosoota naannoo kanneen hacuuccaa irra ga'e ofirraa lolaa turan dhabamsiisuuf yaalaa turan. Mormitoonnis daandilee Kaartumitti bahuudhaan kaan Bashir ICC'tti akka hin dhiyaan kaan immoo akka dhiyaatan sagalee dhageessisaa turan. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii du'anii 1,100 ol ta'u aangawoonni eegumsa fayyaa chaayinaa har'a beeksisaniiru. Xiinxaltoonni hangi tokko walumaa gala lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan qabamanii mara galmaa'uu laalchisee shakkii qabu. Lakkoofsi kun sirrii taanaan kaleessa namoonni 2,105 haaraa qabamaniiru. Lakkoofsi kun immoo kan guyyoota darban geggeeffameen gadi. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii bara 2,200 hanga 2,300 gidduu lakkoofsa namoota dhibee ujummoo qilleensaa kan SARS jedhamuun du'anii 774 kan caalu ta'uun illee gabaasameera. Senator kutaa Vermont Bernie Sanders kaleessa dorgommii filannoo pirezidaantummaa duraaniif kutaa New Hampshire keessatti geggeeffame injifataniiru. Sanders sagalee 126 yoo argatan bulchaan Bend kibbaa Indiyaanaa duraanii ka turan Pete Buttigieg immoo 124 argatan. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baatii darbe kan chaayinaa keessatti ka'e vaayirasii koronaan qabamuun shakkamanii kanneen turan qorannaa geggeessameen bilisa ta'uu Instituutiin Fayyaa Itiyoophiyaa beeksiseera.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa ibsa har'aa waajjira isaatitti miidiyaaleedhaaf kenneen akka ibsetti eerulee koronaa vaayiras 39 dhaqqabe keessa adda seeca'eetiin mallattoo dhibe kanaa kan agarsiisan namoota 14 sakatta'iinsa laabiraatoorii taasiseen walaba ta'uu isaanii adda baafachuudha dubbate. Adeemsi sakatta'iinsaa fi of eeggannoo xiyyeeffannaa guddaadhaan taasifamaatiin jira kan jedhan daayireektarri ol aanaan Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata namoonni hanga ammaa shakkamaniitiin bakka kophaatitti hordoffii fi tajaajilli yaalaa kennamaafiitiin jiru keessa nama tokko qofatu hafee ture. Innis guyyaa kaleessaa walaba ta'uunsaa mirkaneeffamee gama maatiitti galeetiin jira jedhan Dr. Eebbaan akka ibsanitti yeroo ammaa kana namni bakka hordoffii fi tajaajila yaalaa kophaatitti kaahameetiin jiru tokkollee hin jiru jedhan.
Qarba gizee diras ተጠርጣሪዎች ላብራቶሪ ግልጋሎትና ድጋፍ በመንፈልግበት ወቅት ወደ ደቡብ አፍሪካ እየላክን ነበር።
ሀንገ ደህነ ከና የሮ ነሞኒ ሸከመኒትኒን ዱፈኒፊ ተጃጅለ ላብራቶሪ በርባኑ ከማ አፍሪካ ኪባቲት ቱሬ ከኑት እርጋትን እንጅሩ ገሩአም ኬሰቱ ቶርባን ደርበዱማ አስ ደገርሲ ዳበተፈያ እድል አዱኛቲፊ ቶምሳ አፍሪካ ሲዲሲን ኑቅን ደሰኒን ኪቲሌ ቆረና ቫይረሲ ከና አደባሱዳ ደንዳን አርገነ ጅራ ሐለከናን ሸከማን ቫይረሲ ኮሮና ከሚዩ ዮከን ፉታቴ ገመ አፍሪካ ኪባቲቲ ኤርጉ ዲሲኔቲኒን አሱመቲ ሰከተው ኤገሌቲኒን ጅራ የሮ ደርበን ኬሰቲሌ ሸከምቶተ ቫይረሲ ኖቨል ኮሮና ጃ አሱመቲ ሰከታኔቲኒን ወለበተ ኤሌ ኢብሱን ኬነኒ ያደተመ አዴምሰ ቫይረሲ ከነጨለሉ ፊ ሆርዶፊ ታሲሱ ኬሰቲ ሆጂ ምርካኔ ፈናሌ ሰደርካ አሱመቲ አደባፈቹ ደንዴን ኡምኔቲኒን ቢየኬነ ኬሰቲ ቆረና ከነ ታሲሱ ደንደው ኬነ ኢብሱ በርባና ጀደን ዶክተር ኤባን
erga rakkoon vaayirasii noobel koroonaa sadarkaa addunyaatitti uumame as jalqabeetiin xiyyeeffannaadhaa fi sakatta'iinsa Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaa seensaa fi baha biyyatti hundarratti taasisaatiniin jiruun ammajjii 14 bara 2012 akka lakkoofsa Itiyoophiyaa irraa kaaseetiniin hanga gurraan dhala lama bara 2012 lakkoofsa Itoophiyaatti sakat ta'iinsa taasifameen namoonni 1,072 oli sadarkaan oowwasaanii dhibee kana hin qabamoo hin qabuudhaan adda baafamanii sakat ta'amaniitiin jiran jedhan Dr. Ebba Abaata. Dabalataanis dhimma tamsa'ina vaayirasii noovel koroonaa irratti hubannaa kennuudhaaf ogeessota sabaa himaaleetiif hojjettoota hoteelaa akkasumatti immoo qaamolee ogeeyyii fayyaa dhaabbilee fayyaa hawaasaa hundaafiyyuu leenjiin kennamaatiniin jiraachuu dubbatan. Adeemsa kana keessatti wiirtuun addatti tursiisaniitiniin itti yaalan garagaraa Inistitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatiin hundeeffamaatiniin jiraachuu kan dubbatan Dr. Ebbaan yoo rakkoon uumamellee deebii hatattamaa kennuun akka danda'amuuf paarkiilee indaastirii naannolee hunda keessa jiran keessatti wiirtuuleen addaa dhaabbataniitiniin jiru jedhan. Haaluma kanaan naannoo ummattoota kibbaa magaalaa hawaasaatittillee biiroo fayyaa naannichaa waliin ta'uudhaan hojiin wal fakkaataan hojjetamaatiniin jiraachuu kaasan Dr. Ebba Abaata, ዳይሬክተር ኢንስቲቲ ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ
በአየር ማረፊያዎቻችን እንዲሁም ደግሞ በየርስ ያለው የተቃላይ የተነቃቄ ስራ በተገቢው መንገድ እየሄደ ነው ብለን መገምገም እንችላለን።
ነሞተ ገመ በለሊቅ ለንሳቲፊ ለፎቲም ቢየገለን ሁንደዩ ቆረናፊ ሰከተኢን ሲከን ሐለ ጋሪዳን ዴማጅረጅነ ገማገሙ ሂንደንዴና ተሪ አደምሰ ሰከተኢን ሶኦ ወቃማ ከሰ ደርቤትኒን ካን ዱፎ ዮጅራቲ አሞ በከ ጫለሊዳን ሰከተአኒ ኮባቲ ያለምን ከሰቲ ድምኩኒ አከጦሙራሙ ለታስፋማ በከያላፊ ቱርሲ ሰየሮ አዳ ካን ቦሌ ጫፋለ ሐለ ኢትጀቤ ሳቲዲፊ ጭምሳቲኒን ዴማጅሩቱ ጅራ አከኑማን ሆጂ ዳብሌ ገመ ብራኬ ሰቲ በበል እሱሌ ሆጀታቲኒን ካንጅረሙ ዮጠኡ ሐልሞ ወልፈካቱን ሆስፒታል የካ ኮተቤ ከሰቲ ሆጂ በል አቱ ሆጀታማቲኒን ጅራ ነሞኒ አካን ዱኩብሰተን አከ ኢትደንደማተኒ ለዮ ከምበርባች ሱታቴ ሐለ ሲመቹ ደንደ ኡረቲ ቃሞሌ ድሚ ኢላል ወጂን ሐሳ አሜቲኒን ሆጀታማ ጅራ ጀደን ዶክተር ኤባ አባተ
ገባሰ ዳብኒ ፈያ ኢድል አዱኛ ባሴን ሐንገ ገባስኒ ኩንቂን ዳሄቲ ነሞኒ ኩማ አፍርተሚ ሰዲ ኢፊ ዲበቶ ኮፊ ሰዴቲ ኦሊ ቫይረስ ኖቨል ኮሮና ካናን ከን ቀበመን ዮተው ኩማ አፍሪፊ ሸንተሚ ሰዲ ከነን ተአን ወያህኒ ገመመና ዮገለን ኩማ ተኮፊ ቁደ ሰዴት አሞ ልቡን ሳኒ ደርቡ ኢሳኒቲ ዳበኒ ፈያ ኢድል አዱኛ ከን ንገባሴ ገባሰ ሰገለ አሜሪካ ሙክታር ጀማል ፍንፍኔራ
ሐለ ለጠወለጋ ላልች ሴት ጋፈተማ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማና ነው ኦሮሚያ ኦቡጌታቾ ባልቻ ኢብሰሳን ናኮር መልካፍ ከነን ገባሰ ቶርባንደር በከይሳቲ
ከረሊ ታረጀረ ረኮን ነገኛናን ሰርኬስቲ ሩክሴ ፎርማት አረጋቴው መዲዛ ዝገባው ቀባን ከረላማኒ ከለቲን ካንካን የማቱሬ ከረቶኮ ሐመደንዳ ማቴቲ አቦቲን ገዳ አቦቲና ማንታቲ ቪጃርሱዲን ቢያኬ ሰገላይ ዱፒን ኮንካራና ጋቲኒ ከቡ ቀባ ሐማም ቦደ ኦሮሞ ኦሮሞ ረክቲ ካሴ ኦሮሞ ኦሮሞ ቀራ ቡቀሴ አጄሴ ዮጀዳኔ ቃኒ አጉኑ ፎን ከራደተን የፋናነ ተከነ ሞደሜ ከለቲን ከነሜዴ ማማቱሬ ከለቲን ኩን ሐመታይ ዴማሜ ሐሚ ሚልካ ይጅራ ከሩም ሞቱ ሙረረጋ አሙ ቀብረዋን እንገኘፍ የማስከራ ቃሙሌ ነገኛ ትንሽ ነገኛ ከበቺ ሱፍ ዴማሜ ይጅራ ምንስ ሐመታ ኢቨንት ዴማሜ ነገኛ መርከኔ ሱፍ ዴማሜ ይጅራ አመዩሞ ወጥሚያን ደሰና ወሰደርካ ሰነት ተዝገብ ያርገቹ ቀዋርጋ ተረካን ጅሩ ጅፉ ከናፍ አከሞቱ ማናን ነው ሮሚያት ጅሮ ተርባን ለማን ከነከይሳ ወልታጂን ከለማታ ሰመግዱ ከነከንቀው መቆም ጅሩት ተይ ያፖቲ አመንቲ አፖቲ ገዳ መጫ ከይሳ ድፈን ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ጅማፊ አምሞራቲ ታዮታ አርገመን ወሊን ማሬየሮ ተኮገገሲኔ ይራጩ ለቃማኒ ማሬገገሲኔ ከናኒ ዋንቨርቲ ወዚተን ተለቲ ከሚኑ ምሚነጋጉሱ ድሚ አራራ የሮፉዳቹ ለፈቱ አመልበልበል ሞቱማ በናዳ አራራፊ ከራነጋቲ ዲቡፊ አባን ኮሜ ቀቡ አባን ጋፊ ቀቡ አባን ረኮች ለጀዱ ካኤ ወልተጂት ባኔ ቴኝ ረክሪቸ ሰነሂ ኩን እንደዳ ማዋንደር ቃሞሌን ኩን ግድዋ ገለንጀኔ ወልተጂት ኮገገሲኔ ሃዮኒ ገረሳኒ ዲቀበተኒ ዲዋኒ ሩ አፖቲን ገዳስ ገረሳኒ ዲቀበተኒ ዲዋኒ ጂሩ ኩኒ ፊድባክ ይሳወሊ ሚላሎ ቢሞ ግዱ ካና ግዱቲ ሆጂ ብራኪን ቀበብኔ ዋንዳን ነው ጅሬ ፋማ ቶርባን ከነ ከሳ ጉያ ገራ ካሚሰዱ ፉቲ አዳማ ጅራ አማሰቦቲ ዲገዳ አቦዲኖ ተከና አርፋን ከሱማ ከሳ ወንከሳ ከሱማ ሞበከረ ኮን ነገኛ ጅረጀ ደሙ ካናት ገልጅኔ ኢሳኔን ፍረኔ ከሰ ገዲቡኔ ዋሞቱማ ብራ በዲን ጅርዮ ጅራተ ሞቱማ ስረይሱ ናፍቆባዳ አሞሊን ታክሲ ቀበን ከሞዮ ጅራተኒ ሲጋፊ ሳኒ ከነጋቲ የሰኒ ሂኩሪ ደንዳማ አማስቦቲን ገዳ ተገለኒ ከንጀሉ ጀልከባ ሜት ዲማ ማጅራ ይቹታ
ታመ namootni rakkoon kan irra gahaa jiru qaama lamaaniin ta'uyyuu dubbatu. Gama mootummaatiinis raayyaan ittisa biyyaa namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhatu lubbuun namaan darbaa qabeenyi manca'aa rakkoon kan biraas hin dhaqqabaanuun jedhan. Akkasuma gama qaama hidhatee bosona keessa socho'uunis rakkoon wal fakkaataa akka gahaa jiru kan isaan dubbataa jiranii. Waan kanaoo mootummaan akkamiin ilaala? Qaamni nageenyaa kan mootummaa naannoo sanatti hidhatee jiru lubbuu lammiilee nagaa yookaan siiviilii jedhamaniif eeggannoo godhu irratti maal jettu?
Kun egaa qaamni mootummaadha. Ergamuun finni iddoo sanatti fudhatee deemeef nageenya lammii naannoo sanaa eegsisuudhaaf nageenyaa lammii naannoo sana jiraatu sababii rakkoon nageenyaa isa qunnamee ba'ee galuudhaaf rakkateef nageenya isaa mirkaneessuuf iddoo sanatti adeemu kan godhame. Qaamni nageenyaa kun qaamni nageenyaa kan federaalaa jira, kan mootummaa naannoo jira. Ibin kan hawaasa keessaa dhufe milishaa gandaallee dabalatee gurmaa'anii qindoominaan akka isaanii nageenya uummata sanaa kabachiisaniif iddoo sanatti kan deemame. Hamma ammaatti odeeffannoo ani ofii qabuun qaamni nageenyaatiin rakkoon akkasii ga'eera. Namni tarkaanfii namni nageenya qaamni nageenyaa fudhateen namooti siviilii irratti miidhaan ga'eera kan jedhu qorannaan qabu. Bichi garuu gaafa lakkoon naannoo tokkotti hiikamuuf deemuuf qaamni nageenyaa meeshaa hidhatee naannoo tokko keessa seenu yeroo seenu lubbuun namaa darbu namni nagaan gidduutti miidhamuu kan jedhu xumura akkasiirra ga'uun nama rakkisa baay'ee. Lamaanuu uummata kanaaf sodaadha. Maaliifi kara tokkoon qaama hidhatee bosona keessa jirutu jira. Qaamni kun qaama rixee loluudha. Qaama fuulaan bahee waraanu miti. Gaara tokkoon immoo qaamni mootummaa nageenya kabachiisuuf deema. Kun kan ta'u siviilii gidduutti uummata gidduutti. Gochi uummata gidduutti ta'u kun lammii nagaa miidhuun danda'u kan jedhu xumura akkasii dubbachuun nama rakkisa. Inni kun yeroo deemamu of eeggannaa gochuun malu godhameera moo hin godhamne kallattii ittiin nageenya naannoo sanaa mirkaneessuun danda'amu hin deemamne kan jedhu of danda'ee qoratamuu qaba. Ideessa nama naa ammas qoratamee deebi'ee argachuutti sana jiraata. Sana gidduutti waan jiru qaama lamaan gidduutti miidhaa jiraa jedhee uummanni koma eenyu kamtu kan jedhu illee adda baasuu dhiisuu danda'a. Uummata sana gidduutti yeroo gadi mul'isaa uummati kun jireenya mataa isaa jiraata, baadiyyaa keessa jiraata, hojii isaatiin jiraata. Waa'ee lolaa, waa'ee waraanaa, humna waraanuuf humna wal waraanuu waluu isaallee adda baasee beekuu dhabuu danda'a. Kanaaf qaama mootummaatiin of eeggannoon akka godhamu kallattiin kennameera. Of eeggannoo dhabuudhaan yeroo rakkoon uumames dafamee akka tarkaanfiin fudhatamu godhameera waan ta'eef hangama mootummaatiin baay'ee wanti daangaa darbee deemu jira jedhee amma ammaatti odeeffannoo qabnu jiru. Garuu waan jala sararii dubbachuu barbaadu. Caasni kun nageenya kabachiisuuf deeme malee uummata miidhuudhaaf miti. Of eeggannaa gochuun dirqama isaati. Of eeggannoo gochuun humnaa ol tarkaanfiin fudhatame jiraate qaama sadaffaan illee gidduu galamee qulqullaa'ee ifa uummataafis ibsamee qaamni badii qabu seeraan gaafatamu wanti sadhawwan jiru jechuudha. Bakka dogoggoree caasti nageenyaa tarkaanfii fakkeenyaaf amma naannoo magaalaa naqamtee irratti rakkoo uumame immidiyeetilii caasaan nageenyaa naannoo tarkaanfii fudhateera.
Namoota Gaambeellaatti baqatanii jiran keessaa akkasuma torban darbe keessa bilbilaan dubbisuudhaaf yaalii godheen jira. Mootummaan rakkoo amma naannoo sanatti gahaa jiru bilisa taanee dubbachuu dandeenya. Osoo dhufee iddoo kanatti nu mariisisee waan jedhu kaasu hawaasa naannoo sana jiraatu irrattis akkasuma dhiibbaan uumamuurraan kan ka'e mootummaan nu mariisisuudhaaf yaalaa ture jedhanii mariisuuf dhabuusaa garuu wanta mirkaneeffadhe hin qabu. Kan mootummaan naannoo Gaambeellaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti namoota kanneen iddoo garaa garaatti akkas qe'ee isaaniirraa fagaatanii godaananii jiran kana mariisuudhaaf wanti yaadame jira. Waan achi jiru sirriitti hubachuudhaaf jechuudha.
Kun akkasumas ittiin jedhe qaamni lamaanuu kallattii ittiin adeemuu qaban keessumaati. Amma namni mootummaan biyya geggeessaa jiru kun mootummaa uummata isaatiin filate yoo hin barbaadu jedhe aangoo irraa buusuudhaaf mirga isaati uummanni. Garuu hamma aangoo irra jirutti mootummaa isaatti siqee gaaffii isaa gaafatee rakkoo isaa ibsatee waan inni itti falatti argachuu qabutti fala argachuuf akka itti deemuun waan filannoo qabu miti sirriidhas gaaffiin akkasitti qabu. Hamma ammaatti foormaal karaa ta'een gaaffiin akka kanaa karaa mootummaa naannoo Oromiyaatti dhiyaatan jiru achiiti naannoo mootummaa Gaambeellaatiin wanti rakkoon akkasii ka'ees odeeffannoo qabnu garuu wanti nuyi guddaatti gochaa jirru maalinni namni qeessaarra akka mukaane qeessaarra ture rakkoon naannoo sana jiru akka hiikamuuf hawaasni keessuma abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa abboon namantii bakka jirutti hawaasa kana gargabbeessuu qabu kallattiidhaan gaditti buunee mariisisuu qabnaa kan jedhu mareedhaan amma silasii kaasee kallattii qabsiifnee dubbii kana hiikuu qabnaa kara mootummaatiin haala nuyi keessaa jedhanii haala mijeessaa jira. Waltajjii tokko suula kana dura akkuma silasii kaasee kaasnaa fudhannees gadi buunaa qaama sana qulqulleessinee bakka jiru sanatti achitti buqqa'ee jiraachuu isaa sana ragaadhaan kiliir goonee qulqulleeffannee qaamaan deemanii dubbisuunis rakkoo qabu hin qabu.
Qaama hidhatee jiru dubbisuudhaaf yookaan haasofsiisuudhaaf wanti yaadame yoo jira.
Qaama hidhatee jiru qaamni kun yeroo adda addaa carraan kennameera fuudhaaf fedhiin ni agarsiifne ammas nuti torbee darbee ibsa mootummaa laannee jirra ifatti qaamni nagaadhaan socho'uudhaa barbaadu mootummaan naannoo Oromiyaa balballi kabanaadha. Waliin dubbannee rakkoo kana hiikma hidhannoo keenya keenyee meeshaa keenya keenyee ukaasuu dhaabnee nagaatiin rakkoo keenya hiiknaatii kottaa kerana anda amin, kami ni berkhidmat dengan orang cuar pada jiran. Nanti mereka naik jadi mira. Karena itu mau posing kepada sahijun ni kimi cakap sah. Orang kawan ini sekarang kita juga langgur dalam jiran. Amal rat di kerana turban sekolah macam ni macam ni mereka ni. Kuya afur dora ibsani dia dah lama ni. Amal mati dia biru ni. Karena kan anda nak jadi winner kami. Amal sila. Karena jadi ini melayu jalan ini, apabila kita tiada fani ini matanya, apabila nanti kita absolut tiada fani ini matanya, yo walim mari anda, mudah mana orang walim mari tuan, fenyo itu mari tuan kopar tuan, karena kita lebih kurang.
Karena orang kan agak fit sangka saturan ini, kami gamanas juru beli sekante, walau sekante, kami sedefa kani lalce siasa, lalce kami rayu beli setefi, kami lemani yo walit tifidu dan do, jatuh kali sangka saturan kan kananra kami otomatin kan bakka bua meda nun bakka nun bu jada ni gafya kasi kasa turan aske sate ganun goda mejra
amma nuti namana nimma kana kiduga leno jetta bimma kana kiduga leno hiku danda je ef charala nani otomatu file mi kapo tiga da tiga tiga lati dan kesa galle hini gina dani hayo takan kesa galle hini gina ni ada diesan kode karam otomatu rakkinan kabishin kesa galati hika akan jada mi apu bodi inga da kana manuti surni gada skana jaju enyu logu danda ani gada sana bulcu ante yusen basana kesa ti enyo fu logun dan dani enyo fu organi enyo ratumi nage sun dan dani akaita namana apoji ke tam barbaan dan khayyoto orumon barbaan nama kena wajin inte enyo edame mo abba wajin taamun barbaan enyo abalu saya tu tiga nol fee ku denda akan jero propose ku dani walaupun mereka cuma denda imma orang mana gelcah akan jero fee imma orang mana lalu denda akan jero kami wajib nol dai mahu mana orang itu berjuta balikan lisan cuma kita bangga dengan orang mau kan kananolis pura tu dulu kan kananolis impura yo acikai sesuatu injirat yo acikai sesuatu yang terak ku di banjirat yo acikai sesuatu logi kan guru yo jirat isak kini mani acik imma orang mau ikut denda su makar ada neol berarti injam itu ya fanto korup denda lagi kalau denda ni sana faranji tu fee tu fee nyata walaupun tin warar sah jadi ya tu Hormon hormon itu pergi hormon hormon agak susun dan tahu yo tanya juga. Kanaf nama berbeza ni, ay abalukan agak segala ni rasa turun, abalukan luka wah, abalukan sejauh jadi wajib mari anda yang jadi kan nanti kan alufan, ini wajib mari anda juga akan balik kena cuci kami. Kan nafas sam dek ni wajib tu, waktu mami dia kan nama dia teh, kalau tidak dia kan apa yang faida busuk jadi cajra. Kanaf nanti agamu kembali yo tanya ni kan dua jero lami kena, kan agak jero lami kena, wali kena itu orang kumat ada jira. Kanaf hormon beli semua stokko, hormon gas beli semua gas itu. Stokko orang ombul china kami garasi garana tiga fin parti orang mau meka sambil rasa jual jual stokko antes anbal balik benar ya ada benar maafin me rasa satu kasut alat ane kerja kenyam mereka nu abalum sedut tiga nih kudan dah abalum boleh kudan dah abalum bahasa abalum galca jalan boleh mereka cunin dan dah mafalah jadi wajar udah mau tu mangkang kene apa teman angkat yang jinu mereka cunin dan dah
Degar semua macam ministera Abi Ahmad akasumas mormi kafa orang aban mulai sufjat cuma galah jemaah kesat tifigit jika gegesa mille torbanu madar bekesature.
Harap magala jemaat figi cimormi fide garsa gegefa mera figi cara rati dergagoni hirmata ni ak radio segali Amerika tif pelplan himaniti figi cakanan parti kongresi federal oromo mormufi mume ministera Ethiopia Dr Abiy Ahmedin degaruf akate dubatani dergagoguta mahaider jrata magala jemaat hirmata ta figi cahar akesa nama toko
Kayoni figicha kana degarsa Dr. Abiy fi mormi arab so ada Dr. Abiy fi umata magali marati godame sana mormo dangone ala kanani nu sibara jira kalamiti jimala faskabdi namaskabdi anjeduda ada deno berajiru biasa kan kenya ya ada bicara dan le arab so dan mormo acuhin dendamu kanjeduda Ada nondak sama oleh itu kani kapi Honda di Romiani si kan Romo Honda di Kanjeruda ada nanti ceruba.
Arab son kama kami kan mata jemarat kekabe kosmas semua memberi cerita tu biarat tenggakkan.
Arab son kengkakabe ka jenuda kan antara juga lah family nama kami Kanjeru tiga pertama parti kafau tini kasa ameture pun jecut aku satu Romo Kanjeru kesat pilih galajira jemammo nama skabdi lepas skabdi. Akan jadi buih kamu kan jadulah wang kana di faham duga fata. Wang jatani fnu ibsa jenne. Rasulina putih bahani kana gafatani zoni deh binu kena menjuru. Berakana dufu daf jennani. Utu nuti waliti nyunjatin kumi kamu malifi media tu mambahani. Jimmasih aku romo kani nama skaba lepas skaba romo tu mawalini kan jadu malif nu dusine dah. gama biraatiini arrabsoon diqaalaa kan jedhu, warra addaa kan jedhu, addaggee kan jedhu yeroo adda addaa aktivistiidhaan abiyyi irratti godhamaa ture. Akka siyaasaatti gocha raawwii dadhabina siyaasaa kana sun hin danda'ama. Garuu nama namummaa isaatiin diqaalaa jechuun arraba maatiiti. Maatiin isaa immoo hawaasa Jimmaati. Kun irratti godhameera kan jedhuudhaan yoo dadhabina qabaate isin immoo yaada gaarii qabaattan eenyuun filachuudhaaf qophiidha. Oromootaaf maabaabsu gidde jedhamee arrabsumuu hin qabu. Namni harii Itoophiyaa kana keessatti qixxeedhaan buluu qaba. Yoo inni dogoggore immoo dogoggora isaatiin isin immoo yaada gaarii yoo qabaattan isin filannaa malee arrabsoo nurraa dhaabaa kan jedhuudha.
Akka yaada dargaggoo guutamaan jedhetti hawaasni magaalaa Jimmaa jechoota jibbiinsa mul'isaniin waltajjii adda addaa irratti arrabsamaniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaas arrabsamaniiru. Akka nama dhalataa Jimmaatti isin cinaa jirra jechuu keenya ibsachuudhaa fi fiigicha kana qopheessinee jedhee dubbata.
Gama biraatiin arrabsoon diqaalaa kan jedhu, warra addaa kan jedhu, addaggee kan jedhu yeroo adda addaa aktivistiidhaan abiyyi irratti godhamaa ture. Akka siyaasaatti gocha raawwii dadhabina siyaasaa kana dadhabina sana ibsuun hin danda'ama. Garuu nama namummaa isaatiin diqaalaa jechuun arraba maatiiti. Maatiin isaa immoo hawaasa Jimmaati. Kun irratti godhameera kan jedhuudhaan hin arrabsinaa, nus bira jirra. Yoo dadhabina qabaate nus isin immoo yaada gaarii qabaattan eenyuun filachuudhaaf qophiidha. Oromootaaf maabaabsu gidde jedhamee arrabsumuu hin qabu. Namni harii Itoophiyaa kana keessatti qixxeedhaan buluu qaba. Yoo inni dogoggore immoo dogoggora isaatiin isin immoo yaada gaarii yoo qabaattan isin filannaa malee arrabsoo nurraa dhaabaa kan jedhu.
Dhimma arrabsoo jiraattota magaalaa Jimmaa ilaalchisuun dargaggoonni fiigicha kanarratti hirmaatan kaasan Piroofeesar Mararaa Guddinaa dura ta'an paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo deebii taanu kennaniiru.
Leen ciniinsuun qabee waan of rakkifti malee waan namni dubbattes waan namni dubbatte akkan dubbatte akkan taanetti hiikoo kenniteen akkatti malee jirmi saba keenyadha waanan saba keenya rabsuuf hin qabu. Saba keenya dhiitiin saba biraayyuu waan jiran rabsuuf hin jiru. Waan hin taane akkan taanetti sabatti malee waan hin taane sabaatti bormichuu Oromoos. Amma danda'etti irreetu bara gadee kana jala baana jedhanii waan ciniinsuun qabee rakkisifatti fakkaatan malee saba keenya waan rabsoo sitin qabu Jimmaa yeroo baay'ee rageeraa baruma fayyadu Jimmaa yuunivarsiitiini warra keessumaa kabajaa godhee waame qabsa Oromoo gubbaatti warra kaan wajjin dubbanne keessaa tokkodha. Jimmaa yuunivarsiitii baruma darbu kan ta'e tokkoon karaa qorannoo isaa ta'u karaa biraa dagaldamii dorma fa'a opiidootu maattuu turuun nyaachise malee jibbi dorgommee turre ajjeennaa kana walga'ii dhageera. Warra dhuguun isaanii iyyuu qabee barabbaa biyyaa fa'a maaliifii qabee darbee darbee nan arga waan akkasii namni natti kaasee hin jiru. Ani sabbaa yaadadduutti waan akkasii waan an jedhuuf isin jiru jenne.
Fiigicha kanarratti namoonni hirmaatan tiishartii suuraa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qabu kan uffatanii fi dhaadannoolee garaagaraas kan dhageessaa turan ta'uu ibseera guutamaan. Akka namoonni fiigicha kanarratti hirmaatan dubbatanitti dargaggoonni magaalichaa gandoota 17 keessaa walitti ba'an fiigicha deeggarsaa fi mormii kanarratti qooda fudhataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
sagaleke tiraja bijani bayini jejege burati miawa ya ansagaleke tiraja bijani bayini jejege menu marti itihayanu ilman ha bersifnu itin ha gudifnu walhaya da chifnu jachota adda adda itin ha barannu siyasa fi herrega
Muummichi ministeera Abiy Ahmed imaltuuf gara tokkummaa Emireetota Arabaatti imaluun mata duree torban darbee keessaa tokko.
Geggeessitoonni ol aanuun paartii badhaadhina guyyoota 17 darbeef Adaamaatti leenjii irra turan har'a waltajjiin isaanii goolabamuudhaan Finfinnee galma waajjira muummee ministeeraatitti xumura argateetiin jira. Waltajjii kanarratti kan argaman pirezidentiin paartii badhaadhinaa Abiy Ahmed, hoggansi paartichaa, qajeelfamaa fi tarsiimoo dhaabbatichaa hunda sirritti hubachuudhaan hawaasa akka tajaajilullee waamicha dhiheessaniitiin jiru. Keessattuu aangoon kun aangoo dhaabbataa umrii guutuu irra jiraannu miti kan jedhan Abiy Ahmed, hoggansi yeroo qabutti hawaasa tajaajiluu irratti akka xiyyeeffatullee waamicha dhiheessan.
በኋላ ጉዳታ አሁን ያልተዘጋጀሰው አሁን ራስን አላዘጋጀሰው በሆነ መንገድ ከፍተኛ አላድነት ቢጣልበት
ዱብሶ ደቦኒስ በረሱ ደቦኒስ ቆጳሁ ደቦኒስ ቦደ ረቆቀበ ነምኒ እትህን ቆጳይን ነምኒ አማ ኦፍህን ቆጴሲን ከራወይቲን ኢትጋፈተሙማ ኦልአና የሮቀበተቲ የሮ ኢትጋፈተሙማ ኢሳትቲ በርሞተከ ሰገለ ዮ አሙመራ of kopesu indande in ergagam ango kanati tedufe wantina gale tokko namonni ango irrajiran gama hundaniyu hundu kan nagafatan dipunke yadonke guddan malinnida woni nama dipisu yokan ammo danqana mattitu malinnida isan kunin ammo wanti itigabitu guddan malinni nama gafatu carra arganne yero bakka tokkotti ramadamne yo so tim fayedamin hafne yero sababa tokkon bakkisun isin rahafe gaafin guddaan maalitti gaabbitaniidha. Kanaafu bakka jirru hundatti carraa kanatti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jedhan. Oduu walqabateen muummichi ministeerota Abiy Ahmed guyyaa borii imala isaanii gama giddu gala bahaa gamtaa Emireetota Arabaatitti akka taasisan himameetiniin jira. Imala kanaanillee lammiilee Itoophiyaa hedduminaan walitti dhufaniitiniin jedhan wajjin marii kan taasisanii fi dhimma dantaa mirga lammiilee biyyoota garagaraa keessatti argaman irratti illee kan xiyyeeffatamu ta'uu dubbatan hogganaan pireesi sekretarii waajjira muummee ministeeraa obbo Nugusu Xilaahuun.
Alamaa በመካከለኛው ምስራቅ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጋር በመወያየት ዜጎቻችን ያሉበትን ሁኔታ በማየት የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች
ካዮን ጉዳን ለሚሌ ኢትዮጵያ ግዱ ገለባሃት አርገመን ወሊን መሪአቹዳን ሐል ለሚሌን ከን ከሰጅረን ኢላሉዳን ጋፊሌ ኢሳን ጋፈተን ረቲ fala barbaachuudhaan waltajjii irratti mari'atamuudha. Giddu gala bahaatitti lammiileen Itoophiyaa miiliyoona 2 olii ni jiraatu. Biyyoota giddu gala bahaa 7 ta'an hedduminaan lammiileen Itoophiyaa keessatti jiraatan keessaa namoonni 15,000 ol ta'an walitti bahaniitiin waltajjii kan irratti hirmaatanii muummicha ministeeraatiin wal argu. Kanaan dabalatattis bakka buutota lakkoofsi isaanii muraasa ta'e waliinis marii ni taasisu. Jedhan obbo Nugusuun akka kaasanitti mootummaan Itoophiyaa kanaan dura yeroo baay'ee biyyoota hedduu wajjin akkaataa waliigaltee hojii lammiilee Itoophiyaa irratti hedduminaan kan hojjetaatiniin ture ta'uu kaasanii biyyoonni akka Yoordaanos, Kuwaatar, Saawud Arabiyaatii fi gamtaan Emireetota Arabaa akka fakkeenyaatitti fudhatamu jedhanii jiru. Dantaa lammiilee eegsuudhaafis namoota rakkoo keessa jiran gama biyyaatitti galchuun biyyoota akka Suudaanii fi kanneen birootitti hojjetamaatiniin turuu kaasan obbo Nugusuun lammiilee Itoophiyaa biyya ambaatitti sadarkaa garagaraa irra jiranillee mootummaan adeemsa dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffate taasisuun namoonni 100,000 olii nagahaan akka gama biyya isaaniitti galanillee hojjechuu isaa obbo Nugusuun yaadachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromo galgala keessa sa'aa 2 folakkaa jalqabee hanga sa'aa 3tti saatelaayitii Nile sat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata sagantaa boriitiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.